9. Trek. Eli bir necha yil oldin Chicago'ga ko'chib keldi. U New York Times'ga bergan va Arlin bilan menga yuborgan intervyusida bundan buyon New York shahrida yashagisi kelmay qolganini, u yerdagi hayot suratini yoqtirmasligini, menga havosida haqiqiy hayot changi bo'lgan Chicago kerak degan edi. Al Hirsch aytganiday, Eli'ning og'ziga o'sha chang to'lib qolgan bo'lsa ajab emas. Oilamizning doimiy yarashtiruvchisi bo'lgan Arlin meni, xotinim Jerrini, Eli'ni uning Chicago'da universitetda professormi bo'lib ishlaydigan yangi oyimtillasini kechki ovqatga taklif qildi. Chaqirilganlar orasida u bilan bir binoda yashaydigan er-xotin Wertheimer ham bor edi. Arlin ikkalasi ham chet ellik psixiatr, ozroq asabiy, lekin yaxshi odamlar deb aytdi. Eli'ning romanlari muxlisi bo'lgani uchun o'zi bilan uchrashmoqchi bo'lib yurgan ekan. Eli hammamizdan kech keldi. Shunda ham oyim tillasi ulgurmabdi. U uzrxohlik ma'nosida oilaga tekkan kasal deb qo'ydi. Oltovimiz Arlinning mehmon kutadigan xonasida o'tirar edik. Eli tushkun, xorg'in ko'rinar, yuzi men ko'rgandan beri osilib, ko'zlar ostida qora salqilar paydo bo'libdi. Egnida yorqin katak-katak gazlamadan tikilgan malla kostyum. Nimchasining cho'ntagidagi shoyi dastro'mol serbar galstugiga mos to'q qizil rangda edi. Eli kelguncha Wertheimerlar ukam haqida 3-4 savol so'radi. Ular Germaniyadan qochib kelgan yahudiylar bo'lib, tilni buzib gapirar edi. Henrietta Wertheimerning talaffuzi eri Karlnikidan yomon edi. U ijodkorlarning bolaligiga juda qiziqishini aytdi va ukangizning tarbiyasi, xususan yozuvchi bo'lib yetishishiga nimalar turtki bergan haqida gapirib bersangiz, deb qoldi. To'g'risi, ko'nglimga hech qanday yomonlik kelgani yo'q. Afsuski, otam oramizda yo'q, deb o'yladim. Aks holda u xomrayib o'tirishi bilan Wertheimerlarga Karl ijodkor bolalik yillarining rivojlanish jihati deb atagan narsa ustida bosh qotishlar uchun ko'p narsa bergan bo'larmidi. Ularga Eli'ning otasi na unga va na boshqa farzandlarga vaqt ajratganini, Eli onam meni yaxshi ko'rmas edi deganlarni gapirib bersam, buni 3-4 kun chaynab yurishlari mumkin edi. Lekin men gapni qisqa qilib ukamning iste'dodi bolalik chog'lari. Har holda men bilgan paytlar bo'y ko'rsatmagan. Faqat u juda aqlli bola edi, deb qo'ya qoldim. Siz Wilhelm Reich nazariyasi tarafdori bo'lgansiz, shundaymi? Deb so'radi Henrietta Wertheimer Eli'dan. Haliyam tarafdormisiz? Eli kuldi. Bunga ancha bo'ldi, dedi u. Shu yerda akam Lu ham o'tiribdi. U eski ehtiyot qismlar bilan savdo qiladi. Argoniya qutisi haqida umuman eshitmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin mening shunaqa asbobim bor edi. 40-chi yillarning oxirida uni OS'ning 106-chi ko'chasidagi kvartirada yashaganimda katta bir qaznoqda saqlar edim. U yerda jinsiy quvvatimni oshiraman deb soatlab xayol surib o'tirar. Lekin ko'pincha romanlarimdagi intrigani kuchaytirish yo'llarini izlar edim. Rayx fashist bo'lgan albatta, dedi Karl Wertheimer. Mening xulosam ham shu, dedi Eli. Lekin sizning Zigmunda Freydingizchalik shafqatsiz zolim bo'lmagan. Eli nima haqda gapirayotganini bilmadim-u. Lekin u Wertheimerlarni yoqtirmayotganini sezmaslik uchun odam kamida ahmoq bo'lishi kerak edi. Zolim bo'lsa bordir, dedi Karl Wertheimer. Freud o'z asrining kuchli g'oyalari bilan qurollangan edi. lekin uni o'sha g'oyalarni barbod etuvchi yoki boshqacha aytganda obro'sizlantiruvchi kishilardan himoya qiladigan sog'lom fikrli bir kishidan ortiq deb bilish g'irt adolatsizlik. Kuchli g'oyalar deysizmi? Bolalarning ota-onam bilan birga yotaman degan o'jar istagini nazarda tutyapsizmi? Lu, dedi Ilay men tomon o'g'irlab. Qiziq. Sening onam bilan yotaman deb xarxisha qilganingni eslay olmayapman. Yo, noto'g'ri gapirdimmi? Men javob bermadim. Arlen kechki ziyofat uyushtiraman deb ancha yelib yugurgan bo'lsa-da, gap-gapga qovushmadi. Dasturxonga sabzavotli sho'rvadan so'ng salat tortilish arafasida Karl Wertheimer, "Oralaringizdan kimdir Shakespear asarlarini nemis tilida o'qiganmi?" deb so'rab qoldi. Men maktabda majburiy o'qitilgan Yuli Sezar tragediyasini hisobga olmaganda, uning asarlarini ingliz tilida o'qib tushunishim qiyin bo'ldi, demoqchi bo'ldim-u, tilimni tiydim. Doktor Wertheimer gapini davom ettirib, bir tafakkur maktabida Shakespear asarlari Schiller, Schlegel singari nemis tarjimonlari tarjimasida borligini, ularning nemischasi ancha durust ekanini aytdi. Ilayni kuzatdim. U shu paytgacha singlimiz berayotgan ziyofatni buzmaslik uchun o'zini zo'rg'a bosib o'tirar edi. Bilasizmi? Dedi Ilay. Bu nemis yahudiy safsatasi hiqildog'imga keldi. Shu gapni gapirgandan keyin u qo'l sochiqni stol ustiga irg'itib, stuldan turadi-da, shlyapa bilan paltosini olib kelishini iltimos qiladi, deb o'ylagandirsiz. Lekin Ilay joydan jilmadi. Bu Wertheimerlar turib ketsin degan edi. Ular oshiqcha bezovtalanmay shunday qildi ham. Ularga bu imkoniyatni beraman. Arlin, bu uchrashuvimiz xato bo'lganga o'xshaydi, dedi Karl Wertheimer. Ertaroq turmoqchi edik, ma'zur tutasiz. Henrietta Wertheimer chiqib ketayotib, xotinim Jerry va men bilan ko'rishganidan xursand ekani to'g'risida ming'irlab nimadir dedi. Karl Wertheimerning kichik yumshoq qo'lini siqib qo'ydi. Ilay sho'rvani ichib tugata yozdi. Ular xonadan chiqib ketgach, Arlin akasining feli uchun uzr so'rab, nimalar deganini xudo biladi. Nima deganini eshitdim, dedi Ilay. Kimnidir yoqtirmasang, uni nemis deb, mabodo yomon ko'rib qolsang, uni nemis ayoli deb tasavvur qilasan. Buni Henrietta Wertheimer nomida aytayapman. Shunday qilinsa, o'sha xotin tasavvuringni har xil mashqlar bilan zo'riqtirib o'tirishga hojat qoldirmaydi. Sen ularga qo'pollik qilding, dedim men. Lu, dedi u. Bu hayotda shu yoshga kirib, shuncha e'tibor orttirib, Arlinning nemis qo'shnilari singari ruhshunoslikni bilish iddaosi bilan o'zlarini ziyolilardan ham baland qo'yib, safsata sotuvchi kishilarning gapini eshitib o'tirishim shart emasligini bildim. Arlinga qiyin bo'ldi. O'zingiz nima deysiz, Ilay? Dedi xotinim. Ular opangizning mehmoni edi. Men Arlinni o'ylayotganim yo'q, dedi u. U meni tushunadi. Arlin qaytib kelgach, Ilayga uning Wertheimerlarga munosabati haqida so'z ham ochmaganini ko'rib, hayron bo'ldi. U xuddi hech narsa bo'lmaganday qolgan ovqatni ham dasturxonga tortdi. Va West Side'da kechgan bolalik chog'larimiz va albatta Ilay haqida gaplashib o'tirdik. "Yangi xonimning tuzukmi?" deb so'radi Arlin undan. "Ha, tuzuk," dedi Ilay. Ikkalamiz bahslashib qoldik. U menga uylanasan deyapti. Ha, aytganday, oti Karen Wilkinson. Chicago universitetida astronom. Gumanitar soha mutaxassisi bo'lgan xotinlardan oxirgi xotinim. Sharon gumanitar soha mutaxassisi edi. Omadim chopmagani uchun endi aniq fanlar bilan shug'ullanmoqchiman. Qaytadan uylanmoqchimisiz? Deb so'radi Jerry undan samimiy qiziqish bilan. Xudo haqqi yo'q. 3 marta omadim chopmadi. Bundan tashqari hozir 1974-yil bo'lsa, o'zingiz aytganingizdek, uylanishning mavridi emas. Daraxtga tosh otsang, jonon yog'iladi. Bu mamlakatda odamlar esini yeb qo'ygan. Istagan narsang muhayyo bo'lsa, bugun uylanaman degan erkak jinnipinni bo'lishi kerak. Mashinada uyga qaytayotganimizda xotinim ayollarning nima uchun ishkalchiligi bilan har qanday xotinning boshiga balo bo'ladigan. Undan tayinli ota chiqmasligini aytmasa ham bo'ladi. Qaynimga erga tekkisi kelishini tushunmayman, deb qoldi. Agar ukang Wertheimerlarga qilgan xurmacha qilg'ini mening birorta mehmonimga qilib qolsa, o'ldirar edim, dedi Jerry. Men Arlinga o'xshab mum tishlab o'tira olmayman. Arlin Ilayga sodiq. Uni daho deb biladi. Ilayning o'ziga qo'shilib katta odam deb o'ylaydi. O'zingchi? Sen nima deysan? Unga bir gap bo'lganga o'xshaydi. Boshqalar aytganiday iste'dodli bo'lishi mumkin, lekin eskishi joyida emas. Nimadir yetishmaydi unga. Balki u o'zi haqida yozilayotgan narsalarga ishonib qolgandir, dedi Jerry. Bo'lsa bordir, lekin bu gaplarga yozilmasdan oldin ham ishongan bo'lishi mumkin-ku. Oradan 3 hafta o'tib, doimiy xabarchimiz Arlindan Ilayning jamiyat, jononlar va boshqa narsalar haqidagi gaplarga qaramay, o'sha astronom xotinga uylanganini eshitdik. Endi 4-chi marta kelinlik bo'ldim. Boya aytganimday, ukam yozgan romanlarning hammasini ham o'qiy olmayman. Urinib ko'rdim, bo'lmadi. O'zim ko'rgan, bilgan dunyodan asar ham yo'qligi uchunmi, ularda nima yozilgani bilan qiziqmadim. Bilishimcha, ular asosan hayot bizni omad bilan siylamadi. Muhit esa o'rnimizni topish uchun og'irlik qildi, deb hisoblovchi yahudiy ziyolilari haqida edi. Jerry yoqtirmasa ham ularni o'qib chiqdi. O'zini o'qishga majburlar, tugatib qo'yishni yangi sifatidagi burchi deb bilar edi. U o'qtin-o'qtin kitobdagi biror parcha yoki bo'lim haqida menga so'z ochar va Ilayning eski mavzidagi biror narsa yoki kishi haqida yozgan yozmagani haqidagi fikrim bilan qiziqar, odatda tusmonlari to'g'ri bo'lib chiqardi. Jerry ukamning yaqinda nashrdan chiqqan Kaizermanning Ajal bo'sasi kitobida Lev Kaizerman deb nom olgan omadsiz advokat, usti tekis, soyaboni tepaga qayrilgan shlyapa kiygan bolakay obrazi beadablarcha tasvirlangan parcha haqida gapirib qoldi. Ilay quyushqondan chiqib ketgan edi. Uning Kaizermani buzuqi, duch kelgan xotinni yo'ldan urishda o'sha usullardan foydalanadi. Ularga she'r yoki bo'lmasa Berdayev degan rus kishisining asarlaridan o'qib beradi. Romanning bir joyida Kaizerman kasalxonaga tushib qolganida Ilay uni hamshiralarning ko'z o'ngida asl basharasini fosh qilishga majbur etadi. Kaizerman degani Marti Silverman ekaniga shubha yo'q. Ukam eski og'aynisini uchiga chiqqan til yog'lamachiga aylantirib qo'ygan. Ilay nega bunday qildi? Ehtimol u soliq hujjatlarini soxtalashtirish haqida bergan ahmoqona maslahati uchun o'ch olgandir. Shafqatsiz o'ch bo'libdi o'ziga. Qiziq. Marti o'qidimikan buni? O'qiganiga hech qanday shubham yo'q. Nima der ekan? Jerini yachishcha Ilay birinchi xotini Ilayzni bundan ham battar qilgan. Skolnik degan romanda shuni o'qishga hech vaqtim bo'lmagan ekan. Uni boshqa bir erkak bilan don olishib, o'ziga xiyonat qilgan, 3 yashar o'g'ilchasini olib, o'sha odam bilan qochib ketgan qilib tasvirlaydi. Lekin bu men eshitgan gapga to'g'ri kelmas edi. Uzunquloq gaplarga qaraganda, u Ilayzni ijodkor dahlizda bola boqib yo boshqa tashvishlarga andarmon bo'lib, oilaga bog'lanib qolishi mumkin emas deb tashlab ketgan. Bor gapdan xabarim yo'q. Lekin Ilay birinchi xotinni nafki qilib tasvirlagani rost. Ilayz nima deb o'ylagan ekan? Bu hozir 20-larga kirib qolgan farzandiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ukam men haqimda yozganida qanchalik jahlim chiqqanini eslayman. Uning ketiga yaxshilab tepib, o'sha vaqt u joyning o'zidayoq bunga chek qo'yishim kerak edi, degan fikr miyamni parmalaydi. Ilayning bu qiliqlariga hech kim aytarlik e'tiroz bildirmagani meni hayron qoldirdi. Jerry har doim Chicago gazetalarida u haqda chiqqan maqolalarni menga gapirib berar edi. U juda ko'p intervyu berar, lekin o'zini bunday qilgisi kelmayotgandek, xuddi birov shunga majburlayotgandek tutar edi. Ukam asosan momay naqd puldan iborat mukofotlarni qizg'anchiqlik bilan qabul qilayotganini sezib qoldim. Ushbu mukofotga sazovor bo'lganimdan xursandman. Faqat ushbu mukofotni olayotganimdan minnatdorman. Bu meni juda xursand qiladi. Biroq bir narsadan shubham borki, garchi bu gaplari soxtaday tuyulsa-da, nishonga bexato urayotgan edi. Yozuvchiligi qanchalik zo'r ekanini bilmadim-u, lekin u odamlarni laqillatishda ustasi farang bo'lib ketgan edi. Ehtimol Ilay akam yozganlarimdan unchalik ta'sirlanmayapti yoki dunyo qatori meni maqtamayapti. Har kuni sendan faxrlanaman deb aytmayapti deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin garchi bir shaharda biz Lake Shore Drive'da, u esa yangi xotini bilan Hyde Park'da tursak ham, Jerry bilan men uni deyarli ko'rmaymiz. Bir kuni mer idorasidan Ilayni Chicago shahri medali bilan mukofotlashmoqchi bo'lgan tadbirga taklifnoma kelib qoldi. Tadbir harbiy dengiz bandargohida mukofotlash marosimi yu kechki ziyofatdan iborat edi. Smoking kiymasa bo'lmasdi. Jin ursin, dedim men Jerryga. Yur, ular qanday yashayotganini bir ko'raylik. Ular deganing kim? Dedi u. U savolni behuda bermagan ekan. Ziyofatdan oldingi qabul marosimida shaharning borki tuqas lekerlari yig'ilgan edi. Holga kirishim bilanoq ko'zim Walter Jacobson degan yigitchani quchib turgan mishmishlar rukni jurnalisti Irv Kupsinetga tushdi. U bir paytlar Cubs klubida beysbol tayoqlarini ko'tarib yuradigan yordamchi bo'lgan. Endi esa kechqurungi mahalliy xabar tayyorlaydi. Ular o'zaro quchoqlashib olganiga qaramay, xonada boshqa ulug'roq kishilar yo'qmi-kan degan xayol bilan bir-birining yelkasi osha atrofga mo'ralar edi. Mumtoz musiqa eshitiradigan radiostansiyaning intervyular shousi muallifi bo'lmoq Stats Terkel degan g'alati yigitcha hamma bilan qo'l siqib salomlashib, u yoqdan bu yoqqa yugurib yuribdi. Bir kuni Jerry, e'tibor qilganmisan? Ilay rosa ko'p kular, lekin kamdan kam jilmayar ekan-a? Deb so'rab qoldi. Gold Coastlik ancha-muncha tantiq xotinlar yuzi qorg'in. Bu yerdan ko'ra Bulls bilan Lakers komandalari o'yinni tomosha qilish uchun uyida qolganida ko'proq xursand bo'ladigan erlari bilan kelgan edi. Ko'p o'g'irlik qilmagani uchun bepul ziyofatga boruvchilar ro'yxatiga tirkaladigan 3-4 ta oldermanni tanidim ham. Bayersning sobiq treneri, yuzidan qon tomib turgan Mike Ditka mer bilan gaplashib turgan ekan. Jerry 9-chi kanaldagi kechki xabarlarni tayyorlaydigan ofatijon zanchi ayol bilan gaplashish uchun engashgan Jesse Jacksonni tanib qoldi. Keyin Ilay xotini bilan kirib keldi. U ukamga 4 yil burun tekkani uchun xorib charchab qolgan, ko'zlarida allaqanday bezovtalik bilan qo'rquv bor edi. Birinchi marta ko'rishganimizdan beri ham ozib ketganday tuyuladi. Qizil ko'ylagu baland poshnali oyoq kiyimida Ilaydan 5-6 santimetrcha baland ko'rinadi. Ilay keng satin yoqali smoking va yirik qatlari ko'p ko'ylak kiygan, qizil belbog' va kapalaksimon galstuk taqib olgan. Mabodo qo'lini qattiqroq silkisangiz, galstuk meni o'p deganday yaraqlab ketishi ham hech gap emas edi. U Xavier Kugatning eski orkestrida trombon chaladigan yahudiyga mengzardi. Yengil va butunlay oqarib ketgan sochi kalini yopish uchun avval uning ustiga qaratib taralib, keyin qo'l bilan bosib qo'yilgan edi. Unda oilamizga qayerlardandir kelib qolgan iste'dod bor edi. Mening qalin sochim esa boboyniki edi. Undan faqat shuning uchun xursand bo'lsam kerak. ziyofat quyuq edi. Birinchi ovqatga yirik likoblarga solingan dengiz mahsulotlari, qoramolning butunligicha pishirilgan yelka go'shti yoki baliqni tanlash imkoniyati. Istagancha vino, shirinlikka esa olcha va likor qo'shilgan taom. Taomlar tanovul qilib bo'lingach, gapga unchalik usta bo'lmagan mer o'rindan turdi-da, Chicago shahrida madaniyat har doim qadrlanganini, bu yerda bir qancha yozuvchilar yashab o'tganini, nomini bir-bir sanab o'tdi va ularning ijodini Ilay davom ettirayotganini aytib o'tdi. U Ilayni maqtar ekan, Chicagoda tug'ilib o'sgan bir kishi ulkan yozuvchiga aylandi. Shahar o'z yozuvchisini sharaflaydi va men unga adabiyot sohasidagi medalni taqdim etayotganimdan baxtiyorman dedi va Ilayga medalni taqib qo'ydi. Sahnada turgan Ilayning bo'ynidagi kapalak simon galstukdan quyroqda qizil, oq, ko'k tasmali medal osilib turar edi. Shu turishidan masxarabozga o'xshar edi. U qarsaklar bosilishini kutib turdi. Tirjaydi. O'zimga baqamda o'tirgan xotini Karenga qarab qo'ydim. U dasturxondan ko'z uzmas edi. Bu, deya so'z boshladi Ilay. Katta sharaf. Merga iliq so'zlar uchun tashakkur demoqchiman. Shahar madaniyat boshqarmasidan Luis Weisberg va boshqalarga rahmat aytaman. Bugun akam ham shu yerda. Har bir gapimni o'ylab gapirishim kerak. U dangalchi odam. Biroz erkin gapirishimga ruxsat berar. To'g'rimi, Lu? Keyin u gapini davom ettirdi. Yozuvchilar bilan hokimiyat munosabatining uzoq va ko'pincha havas qilib bo'lmaydigan tarixi bor. Men ushbu ajoyib medalni qabul va tansiq taomlarni tanovul qilayotib, o'sha tarixga kirmay qolsam, ajablangan bo'lar edim. Adabiyot haqiqat tarafida. Boshqalar haqiqatni aytishga qo'rqqani uchun ham u bor gapni hokimiyatga aytishi kerak degan aqida mavjud. Shu joyga yetganda Ilay merga qarab qo'ydi va "Qalaysiz og'ayni?" dedi. "Ha," davom etdi u. "Hokimiyatga haqiqat aytilyapti. Lekin u o'sha haqiqatni eshityaptimi yoki buning o'rniga o'zini eshitayotgan qilib ko'rsatib, bugungi tantanadagiday uning qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib o'tiribdimi?" degan savol tug'iladi. Qo'shma Shtatlarning Chicago shahrida esa u yozuvchilarga qovurilgan mol go'shti yoki baliqdan tayyorlangan taomlardan birini tanlab yeyish imkonini beradi. Meni noto'g'ri tushunmanglar. Bir kun kelib, mana shu baliq burnimdan buloq bo'lishi aniq. Gaplarimga kulib qaramangizlar, iltimos. Shundan so'ng Ilay gapirishdan to'xtadi. Gaplari to'g'ri edi. Aytildi, tugadi. Dastlab odamlar nima deyishini bilmay qoldi. Hammaning ko'zi merda edi. U oradan 10 soniyacha vaqt o'tib, qarsak chala boshladi. Qolganlar ham unga qo'shildi. Lekin bu zo'raki qarsak edi. Men Ilayning xotiniga qaradim. U ham menga qaradi-da, "Ukangizning bo'lgani shu. Uni siz yaxshiroq bilasiz," demoqchiday ko'zlarini olib qochdi. "Xo'sh," dedi u bizning stolga qaytib kelib, keyin uning ustiga engashdi-da, "Qalay, bopladimmi?" dedi. "To'g'risi, yaxshi ish qilmading, uka." "Nima qipti?" dedi u. "Muhimi, ularni bopladim." Jerry ertasi kuni barvaqt bir ishi borligi uchun taksida uyga ketdi. Men biroz ushlanib qoldim. Ketmoqchi bo'lib turgan edim, Ilay, "Mening xotinimni ham uyga olib ketmaysanmi?" deb iltimos qilib qoldi. O'zi ziyofatdan keyin bir tadbirga borishi kerak ekan. Rozi bo'ldim. Kelin bilan 4 marta ko'rishganman. Lekin hech qachon yolg'iz uchrashmaganmiz. U bilan nima haqda gaplashishni bilmas edim. Lekin xavotirga o'rin yo'q ekan. Chakagi ochilib ketdi. "Bilasizmi, Luis?" dedi u, "men harbiy dengiz bandargohi garajdan mashinani olib chiqqach. Biz Ilay bilan ajrashyapmiz. Qiliqlarga chidab bo'lmaydi. Buni o'zingiz ham bilsangiz kerak. Men unga qattiq gapirdim, dedim. Duch kelgan xotinning boshini aylantirsam deydi. Mashhurligi ularni yangitib qo'ysa kerak-da. Hammasi to'shakka tortkisi keladi. Bir narsani tushuna olmayman. Ilay to'shakda bo'ladigan narsalarga umuman qiziqmaydiganga o'xshaydi. Juda besabr jazman. O'rta qatordan chiqib, qo'shimcha yo'ldagi tirband mashinalar tomon o'tib ketishimga bir baqiya qoldi. Ukangiz bilan birga yashayman deb katta xato qildim. Meni odamlar ko'z o'ngida sharmanda qiladi. Yolg'iz qolganimizda esa e'tibor ham bermaydi. Aniq bilaman. U meni biror romaniga jodugar yo fohisha qilib tiqadi-da. Gigiyena bilan bog'liq odam jirkanadigan bir ikkita odatni qo'shib chirmashdan ham toymaydi. Menga baribir. Uning puli kerak emas. Changaldan chiqib ketishning o'zi bir mukofot. 4-chi Eli Black xonim bo'lishdan qutulsam roziman. Hali zodagonlarning otiga qo'shiladigan qo'shimchalar singari ismining orqasidan raqam tirkalgan Eli Black xonimlar ko'p bo'ladi. Men Karenni Eli bilan uning Cloistersdagi uyi oldida mashinadan tushirganimdan so'ng eshik ochish oldidan "Ukangiz ijodkor bo'lganim uchun xohlagan ishimni qilaman" deydi. Odamlarni istagancha haqorat qiladi. Hamma narsani kitoblari bilan oqlamoqchi bo'ladi. Men astronomman. Aslida Eli qanchalik mayda, qanchalik bir pulga qimmat odam ekanini bilmaydi. Bir kuni bilib olar. Xayr, Luis. U mashinadan tushayotib, qo'limni siqib qo'ydi. Qaytib uni ko'rmadim. O'shandan so'ng oradan 1 yilcha vaqt o'tib, Jerry ikkalamiz yahudiylarning birlashgan jamg'armasida Rick Feldrau degan yigit bilan bir stolda o'tirib qolibmiz. U ham romanlar yozgan advokat ekan. Hammasi ham zo'r kino qilinibdi. Jussasi kichik, kal, lekin xuddi ancha vaqt juvozga qo'shilganday qotmay edi. Tanishib olganimizdan so'ng men Eli Blackning akasi ekanimni eshitganini aytdi. Gapini tasdiqlaganimdan so'ng dardini yordi. Men esa nima deyishni bilmay qoldim. Ukangizning asarlarini qanchalik yaxshi ko'rishimni bilsangiz edi, dedi u. U mening qahramonim. Uyimizni qo'riqlovchi malak. Nega? Deb so'radim men. Chunki u malakka o'xshab yozadi. Mamlakatda nimalar bo'layotganini fahmlaydi. Chunki uning romanlari abadiy yashaydi. Nega bunchalik ishonch bilan gapiryapsiz? To'g'ri, dedi u. Ishonchim komil deyishim qiyin. Lekin u hozir qog'oz qoralab yurganlar orasida kitoblari bundan 50 yoki 100 yil keyin ham o'qilishiga asosiy da'vogar. Ukam bilan uchrashganmisiz o'zi? Yo'q, dedi u. Haliyam uchrashishga qo'rqaman. Bolaligimda Eli Blackni iste'dodini menga yuqtirgan otam. U meni hayotning o'ydim chuqur yo'llardan olib o'tadi deb tasavvur qilar edim. Asl kasbi psixiatr bo'lgan otamning esa menga qarashga vaqti bo'lmas. Mabodo bo'lib qolsa, rosa postagimni qoqar edi. Yaxshi ish qilmagan ekan, dedim men. Lekin mabodo ukam Eli otangiz bo'lib qolganda ham ahvolingiz bundan yaxshi bo'lmas edi. Rostdanmi? Dedi u. Bu nima deganingiz? Jerry stol ostidan oyog'i bilan turtib qo'ydi. Bu juda og'ir masala, dedim-da chap yonimda o'tirgan ayolga yuzlandim. Thank you.